Европада хопсызлык ве хизматташлык курамасының гышкы йыгынакларының чаянына кечирилген душуклардын биринде медиа адатлыгы этасан Түркмөнстан барыда гүрүн эдиленнигин айттыңыз. Бу барыда жекме-жек маалымат берейсеңиз.
Сара буйгынык дүйн Европада хопсызлык ве хизматташлык курамасының Виянадагы баш штабында болуп кечти. Ол эсасы гышкы йыгынакларын чагында Дүрлі жемгетчілік құрамалар тарапынан кетірілген бір иғынақты. Оңа дүрлі юртлерден, Европада хопсызлық хизматташлык курамасына ағда юртлерін әхлесінен дейін, яны өкейлер қатнаштылар, юқа дәрежедек өкейлер қатнашты. Әлбетте, күріне дейін иғынамыз, ол эсас иғынақлар болман, яңқы оның қапталында кетірілген, оның чәгінде кетірілген бейлікі жемгетчілік құрамалар тарапынан құрамалаштырылған иғынақлардан бейірді. Мен күрінгі дейін яңқы иғынамды, эсасан екі меселі ақты күрінгі дейді. Бірі Қазақстан өә Түркменістан ікісім иғынағын эсасы үнсі меркезіне дұрын яғдай медиа азатлығыды. Қазақстанда қи соңғы дөрлерді медиа білім бағыланшылы бол кетсен уақалар ақты күрінгі дейді. Мә эсасан Түркменістан марады жекме-жек күрін етмәге мүмкіншілік болды шонда. Біздің хабаршыларымыздың яғдайына үнсі берілді. Эсасан Мұсафар Мәмет Непес Құлиевің түрмедегі хабаршымыздың Ягъды хакта гүрүн эдилди, онун ыкпалы хакта хеч эле маалымат алып болмаганлыгы барыда гүрүн эдилди. Өкмөтүн эми о хакта хеч эле маалымат бермеганлыгы барыда гүрүнлөр болду. Шол жыйынагынын девамында Сапар Мамет Непес Кулуев менен бир түрмөдө отуруп чыккан өңкү тусагын Сапар Мамет'те эсасланып берген маалыматтары көрсөтүлдү. Ондон соңку дөрлөрдө өкмөтүн адресмилерин басышы эсасында ишлерин ташлабага мажбур эдилген белек хабарчыларыбыз хакта гүрүн эдилди.
Мухаммеда йыны катнашанларын арасында бу теманы әһил кызыкланма дөрөттү.
Кызыкланма дөрөттү Сәһра. Инде şu йыныга инчеме юрттан вакилләр келип тора кене. Мәсәлән, Берләшмә Штатларын Европада хопсызлык хезмәттәшлек курамасында илчесен гөрдем. Аннан соң Британияның парламентыннан агзалар келип тора кене. Дөрле юрттарның дәшәр эшләр министрлыгының вакилләре келде. Катнашты шул йыныга. Норвегияның Европада хопсызлык хезмәттәшлек курамасында вакилен гөрдем. Хабарчылар хакта гүрүн эдилинен соң эсасанын бир кепишин улу бир бөлүгү сорок жообу язды. Инде олор яңкы хабарчылардын ягдай менен багылышкылы кызыкландылар. Олордун башка агзалары менен кызыкландылар. Олордун иш шарттары менен кызыкландылар. Түркмөн өкмөтүнүн эдиян басышларынын хийлери дэрежеси хакта маалымат алмага сыйынышталар. Үрөн каты чекелешкили бир сөбөттөшлүк болуп кетти. Умуман айтылганда
Мухаммеда бу тема барыда гүрүн эдилиптир, яны эдил şu мәсьәле боюнча инде китап кылынамы?
Ошо сорок жообун дәвамында эсасанам şu хакта гүрүн эдилди. Мәсьәле албетте олар хабарчылар менен багылышкылы яда медиа адатта менен багылышкылы маалыматтар алынган соң, экинчи новатта турган ягдайым һова биз нәме деп билер деген сорокта да яда өзлөрүнүн төрлү теклиптери барды. Мәсьәле şu Британиянын парламентинен келген депутат şol хабарчылар хакта хас тақиқат маалымат эследи. Мунун бейлек өзүнүн аны өз парламентиндеги дегишли адамдар менен окта көрүнөтчөн айтты. Норвегиянын өкилим şeyle маалымат сорады. Ондан соң Европада хопсузлук кызматташлык курамасындагы медиа азатлык боюнча институттун өкили һәм эдил şu хас жекме-жек деталлы маалыматтар сорады. Хабарчылар менен багылышкылы. Ондан соң onun degişli yerlerde qozgalacağını ve degişli hükümetin degişli resmilerine o barada maglumat verileceğini ve öz talaplarını olan önünde koyacağını aittılar. Ondan sonra Çexiyanın yukarı dereceli deputatlarının bir yeri vardı. Edil onun bilen hem ayrıtını görün etmeye de mümkünçülümüz oldu. Olum havaçlamız bilen, havaçlamızın yağdayı bilen öğren yakıyla gıdıklandı ve bizden has detaylı maglumat sordu. Ondan sonra ol hem Avrupa'da hem öz parlamentinde degişli resmiler bilen bu hakta iş alıp varacağını aittı.
Мухаммед ага, кеплешимде катнашып берген маалыматтарыңыз үчүн сабылыңыз.
Сабыл, сабыл.